жеті саат жети болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунан 1-сентябрь шейшемби күнкү таңкы эфирибизди түз ободо баштайбыз. Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоо учурунда техника шайлоочунун манжасын тааныбай калса, паспорттагы ID номуру колдонуларын айтууда.
Жеке номер киргизилгенден эгер жаран базада бар болсо, анда бүт данныйлары сүрөтү чыгып берет. Бирок мунун баары бир гана себепте болот, биометриканы өткөн жарандардыкы.
Тажикстандын Нурек шаарында өзүн ислам мамлекети деп атап алган согушкер топтун байрагын илгендер кармалды.
Парой Юнус Ноушас.
Ислам мамлекети тобунун согушкери Юнус деген бала менен таанышып, таалим алып, кабарлашып жүргөнбүз.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Берүүбүздү адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар топтому менен баштайбыз. Сөз Зейнеп Мартбек кызында.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада кыргыз жараны киши өлтүрүүгө шектелүүдө. Москвада кыргызстандык 22 жаштагы жаран киши өлтүрүүгө аракет кылды деген шек менен сурак берүүдө. Орусиянын маалымат булактары күч органдарына таянып кабарлагандай, ал коомдук тартипти олуттуу даражада бузганы жана жергиликтүү телеканалдардын биринде иштеген журналист айымды өлтүрөм деп коркутканы үчүн кармалган. Маалыматтар караганда кыргызстандык атуу 28 август күнү жергиликтүү телеканалдардын биринде иштеген журналист айымды бычак менен коркуткан. Ал ошол эле күнү кармалып, соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Тергөө амалдары уланууда. Жогорку кеңеш депутаттары жайкы эс алуудан кайтты. Бүгүн жогорку кеңештин 5-чи чакырылышындагы курамы жайкы эс алуудан кайтты. Депутаттар айрым талаш жараткан мыйзамдарды күзүндө талкуулап, добуш берүүгө алып чыгуу чечимин кабыл алып, 1-июлда 2 айлык эс алууга кеткен эле. Азыркы жогорку кеңештин курамы 2010-жылы шайланган. Быйыл алардын депутаттык мөөнөтү аяктайт. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Кытайга иш сапар менен барат. Мамлекет башчы 2 сентябрь күнү Бейжин шаарында 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 70 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан аземге катышат. Ал салтанатта Кыргызстандан улуттук гвардиянын аскерлери да параттан өтөт. Андан соң Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлагандай, Атамбаевдин сапары 3 сентябрда жыйынтыкталып, Бишкекке келет да эртеси Иранга расмий сапар менен жөнөйт. Германия Европадагы миграция кризисин чечүү жолдорун сунуштайт. Канцлер Ангела Меркель Берлин 24 сентябрга чейин миграция кризиси менен күрөшүү үчүн толук иш мерчемдерин жарыялай турганын билдирди. Ага ылайык Германия быйыл болжол менен 800 миңдей качкынды кабыл алат. Бул 2014-жылдагы көрсөткүчтөн жана Европа биримдигиндеги башка өлкөлөргө салыштырмалуу алдаганча көп. 31 августта журналисттер алдында сүйлөгөн Меркель Евро биримдикке кирген башка өлкөлөрдү да Германияга келген бозгундардын бир бөлүгүн кабыл алууга чакырды. Ошондой эле жер ортолук деңиз аркылуу мигранттар агыла келип жаткан Италияга көмөк көрсөтүү зарылдыгын белгиледи. Канцлер айым ошондой эле Словакия сыяктуу айрым мамлекеттер мусулман өлкөлөрүнөн келип жаткан качкындарды кабыл албай жатканы үчүн сындап, качкындар маселеси Европа биримдигине жалпы адам укуктары идеалдары үчүн сынак экенин белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинче быйыл Европага жакынкы чыгыш менен түндүк Африкадагы от күйгөн аймактар менен экономикалык кыйынчылыкка туш болгон өлкөлөрдөн 300 миңдей качкын келген. Тышкы иштер министрлери Украинадагы абалды талкуулайт. Кремль билдиргендей, Орусия, Украина, Германия жана Франция тышкы иштер министрлери сентябрдын орто ченинде Украинадагы кырдаалды талкуулоо үчүн кездешет. Кремлдин кеңешчиси Юрий Ушаков өткөн демалыш күндөрү Москва, Берлин жана Париж Украина чыгышындагы согушту токтотуу боюнча жаңы сүйлөшүү жүргүзүүнү колдогонун 31 августта журналисттерге билдирди. Министрлерден соң бул төрт өлкөнүн лидерлери телефондон өз ара сүйлөшүп, кайсы жерде жолугушууну макулдашуусун күтүп жатабыз, деди Ушаков. Жаңы окуу жылы 2000 ашуун мугалим тартыштыгы менен башталды. Өлкө аймагындагы 2200 ашуун мектепте бүгүн жаңы окуу жылы башталды. Расмий маалыматтар караганда быйыл окуучулардын жалпы саны 1 миллиондон ашат жана 16195 мугалим эмгектенет. Балдарга толук кандуу билим берүү үчүн 2340 мугалим жетишпей жатканын өткөн жумада премьер-министр айткан эле. Өкмөт 1 сентябрдан тарта мектепте иштегендердин айлыгын 50% көтөрүүнү пландоодо. Бул үчүн бюджеттен 2 миллиарддан ашык сом бөлүнөрү кабарланган. Жаштарды шайлоого активдүү катышууга чакырган долбоор башталды. Кыргызстандын 5 облусунда бүгүндөн тарта жаштарды жана майып кишилерди шайлоо жараянына жигердүү катышууга үндөгөн долбоор башталды. Аны Youth of Ош коомдук бирикмеси ишке ашырат. Долбоордун алкагында 4 октябрда боло турган шайлоодон сырткары, алдыда болчу жергиликтүү жана президенттик шайлоого да жигердүү катышууга, өз пикирин эркин айтууга багыттаган тренингдер өткөрүлөт. Бул тууралуу аталган уюмдун өкүлү Назгүл Акылбек кызы Азаттыкка билдирди. Окутуулар Баткен, Ош, Талас, Жалабат жана Ысык Көл облусундагы 19 айыл өкмөттө өткөрүлөт. Борбор Азиядагы эл аралык билим берүү дебаттар ассоциациясы менен бирге ишке ашырылып жаткан долбоор 10 айга созулат, аны ЮНИСЕФ уюму каржылайт. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге, Зейнеп Мартбек кызы айтып берди. Акыркы кабарларды Youth of Ош'тун демилгеси тууралуу, алар баштаган долбоор тууралуу алдыда дагы кененирээк сөз кылабыз. Азыр болсо синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн 1 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 25-30, Таласта 24-29 градус. Ош, Жалалабатта 26-31, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 20-25, Бийик Тоолу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 28-30 градуска чейин жогорулайт. Азыр Борбор калада 16 градус болуп турат. Бүгүн 1 сентябрь билим күнү. Билим берүү министрлиги өлкөдө билим сапатын жакшыртуу үчүн 2 жыл аралыгында окуу программаларын өзгөртүүнү пландап жатат. Анткени адистер совет мезгилинен келе жаткан программа эскирип, өзүнүн мөөнөтүн өтөп бүткөнү моюнга алып жатышат. Мына ушул темада арай көз чарай талкуусу назарыңыздарга бүгүн түз ободо таңкы эфирибизде сунушталат. Саат 8:30 9:00 чейин 31-61-63 номер аркылуу биздин студиябыз менен байланышка чыксаңыз болот. Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоо учурунда техника шайлоочунун манжасын тааный албаса, паспорттагы ID номуру колдонуларын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы мындай ыкма мыйзамга туура келбейт деп, маселени депутаттар карап чечим кабыл алыш керек деген позицияда. Байкоочулар болсо өкмөттү айыптап, биометрикалык маалыматты топтоодо чет өлкөдөн сапаттуу эмес аппараттар сатылып алынган дешет. Биометрикалык маалыматтарга байланышкан тобокелчиликтер тууралуу Самат Жумакадыров теманы улантат.
Жарандардын биометрикалык маалыматын чогулткан аппараттар кынтыксыз иштебегенден улам анын алдын алуу боюнча ар кандай чаралар көрүлүшү керектиги айтылып баштады. Бир гана байкоочулар эмес, өкмөт өзү дагы аппараттар кээ бир адамдардын манжа тагын тааный албай жатканын мойнуна алат. Техниканы алмаштыруу, айрым функцияларына өзгөртүүлөрдү киргизүү деле оң натыйжаны берген жок. Мамлекеттик каттоо кызматынын операторлору шайлоо күнү жарандын манжасын таанууга 5 мүмкүнчүлүк берет. Каттоо кызматынын алдындагы инфоком ишканасынын баш кадиси Жаркын Жапарова Азаттыкка билдиргендей, эгерде бул аралыкта сканер жаранды манжа аркылуу тааныбай койсо, паспорттагы ID номер аркылуу шайлоочунун өздүгүн аныктоого өтөт.
Азыркы убакта сканер көрбөй калса, экинчи этапка өтөт идентификацияда. Анда болсо баягы соцфонддун номери киргизилет. Жеке номери киргизилгенден эгер жаран базада бар болсо, анда бүт данныйлары сүрөтү чыгып берет. Бирок мунун баары бир гана себепте болот, биометриканы өткөн жарандардыкы. Биометрикадан өтпөгөн болсо, анда базага түшпөй калат ал кишинин данныйлары.
Борбордук шайлоо комиссиясы каттоо кызматынын демилгесине каршы экенин билдиришти. БШК жарандардын ID номери аркылуу бюллетен берүү мыйзам бузуу экенин айтууда. БШКнын мүчөсү Нурмамат Ашимов бул маселе БШК менен каттоо кызмат эле эмес, парламент депутаттарынын катышуу ушунда чечиле турган суроолордон болуп калды.
Биз ойлоп атабыз, что бул биздин мыйзамыбызга каршы келет. Но жогорку кеңештин депутаттары жумушка чыккандан кийин биз ушул маселени жогорку кеңештин депутаттары менен талкуулайбыз. Мен ойлоп атам, ошо шайлоочунун пайдасына чечиле турган бир жыйынтыкка келебиз деп.
Бул арада парламент депутаттары мыйзамга өзгөртүү киргизүү дээрлик мүмкүн эмес экенин эскертишет. Жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин төрага орун басары Абдыжапар Бекматов конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизген учурда деле аны шайлоого чейин ишке киргизип жетишпесин айтты.
Бир башка документтердин же болбосо пин-коддун же болбосо номери менен шайлоого катышат деген туура эмес. Мыйзамда жазылган ушул бармактын издери менен шайлоочу идентификация, верификация болот деп. Мыйзам долбоору даярдалган болсо бир ай кайтып туруш керек. Андан кийин комитеттин кароосуна чыгыш керек. Ошол бул шайлоого андай өзгөртүүлөр, сунуштар кабыл алынып үлгүрбөйт.
Ал арада каттоо кызматы операторлорду окутууга киришип, шайлоо учурунда жарандардын манжасын сканер аныктай албай калса, айдын номер аркылуу өздүктү аныктоого үйрөтүүдө. Бейкмет уюмдары каттоо кызматынын тоң моюндугу шайлоо күнү чырды тутантаарын эскертет. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартованын пикиринде, эгерде өкмөт сапаттуу шаймандарды чет өлкөдөн алып келгенде мындай маселе жаралмак эмес дейт. Шайлоо башта элек жатып өкмөт техникага күмөн санап жатканы ага болгон ишенбөөчүлүктү күчөттү деп Карасартова кошумчалады.
Эмнеге алар деген чыпалактын сүрөтүн көрбөгөн аппаратура алып келишет? Эмне үчүн бир эле жолу кийин мына азыр деген жогорку кеңештин шайлоосу болот, 2 жылдан кийин президенттик, кийин анан жыл сайын жанагы жергиликтүү кеңештин шайлоолору болот. Бул деген жок дегенде 10 жыл иштеп тура турган оборудование алып кириш керек. Эмне үчүн ал окой калыш керек экен?
Рита Карасартова кошумчалагандай, шайлоо күнү жарандарды айди номер аркылуу идентификациялай турган болсок, биометрикалык маалыматты топтоонун зарылчылыгы жок болчу. 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоодо биометрикалык маалыматын тапшырган жарандар айди паспорт аркылуу гана шайлоого катыша алат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ал арада Кыргызстандын 5 облусунда бүгүндөн тарта жаштарды жана майыптарды шайлоо жараянына активдүү катышууга үндөгөн долбоор башталды. Аны Use of Ош уюму ишке ашырат. Алдыда ушул багыттагы маекти кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт назарыңыздарга.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Use of Ош коомдук бирикмесинин өкүлү Назгүл Акылбек кызы жооп бермекчи. Назгүл биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Иштериңиз кандай?
Жакшы, рахмат. Байрагыңызда мен.
Рахмат. Назгүл, жаш медиаторларды бириктирүү максатында бир долбоор баштаган аткан экенсиңер. Жаштар медиаторлор жана өзгөрүүлөргө кыймыл берген күүш деп аталат экен. Бул жаштарды кандайдыр бир реформаларды жасоого тартып долбоор экенин түшүндүм мен аталышын окуп элечи. Медиаторлор деген сөз айтып тургандай эле ынтымак ырашкерлик менен көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган долбоор болсо керек. Бир аз түшүндүрмө берип кетсеңиз башында.
Туура эле түшүндүңүз. Себеби ушул долбоордун алкагында 19 коомчулукта Кыргызстан бүткүл 5 областында Use of Ош коомдук бирикмеси жана Борбордук Азиядагы эл аралык билим берүү дебаттар ассоциациясы менен биргеликте UNICEF'тин каржылоосу менен ушундай чоң долбоор ишке
башкан жатат, э?
Да, башталып жатат. Анан кийин бул долбоордун алкагында биз ушул жаштар менен өздөрүнүн жашаган жерлериндеги болгон көйгөйлөрү тууралуу ушул
демек ошо жаштардын көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган кандайдыр бир иштерди аткарат экенсиңер. Азыр сиз ошо көйгөйлөр деп айтып кеттиңиз. Кандай көйгөйлөр конкреттүү түрдө?
Мисалы үчүн жаштардын өздөрүнүн ой пикирлерин билдирүүдө
активдүү болууга чакыруу, э?
Активдүү болууга чакыруу, жана ушул мисалы үчүн граждандык журналистика же социалдык желелерди колдонуп өздөрүнүн коомчулугунда болуп турган нерселерди чагылдыруу жана мисалы үчүн дебат ыкмаларын колдонуу жана жергиликтүү коомчулукта болгон процесстер тууралуу ушундай ар кандай дебат же граждандык журналистика инструменттерин колдонуп өздөрүнүн коомчулугунда болгон нерселерди
маселелерди көтөрүп элге жеткирип туруу, э? Мисалы сиздер 19 коомчулук аймактарда иштейбиз деп атасыңар. Бул 3 облуста, э, мен түшүнгөндө Жалал Абад, Ош, Баткенби же кандай?
Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас, Ысык Көл жана Чүй областтарында кирген айыл өкмөттөр кирет.
Ушул коомчулуктарды кандай тандап алдыңыздар сиздер? Бир проблемалар окшош болгон үчүн тандадыңыздарбы же кандай?
Бизди каржылаган бүткүл улуттар уюмунун балдар фондунун UNICEF тарабынан берилген. Себеби ушул коомчулуктар менен иштешип келген буга чейин. Анан кийин айрымдарында жаштар центрлери бар. Ушул себептен ушул долбоордун алкагында биз ушул коомчулуктар менен иштешебиз.
Ушул мен азыр маалыматты окуп отурсам, негизинен айыл жергесиндеги жаштар, майып кишилер, анан аялдар көбүрөөк тартылат экен бул долбоорго. Кандай натыйжа күтүп атасыңар?
Биздин ушул негизги бул негизги күтүүбүз ушул долбоордун аягында ушул жаштар, ушул коомчулукта жаштар өздөрүнүн ой пикирлерин тартынбастан кеңирүү жана конструктивдүү багытта өздөрүн коомчулукта болуп жаткан процесстерин чагылдырууга үйрөтүү да.
Эми акыркы суроо, долбоордун узактыгы 10 ай экен, дээрлик 1 жылга жакын. Жасай турган иштериңер жөнүндө конкреттештирип кетсек дагы, мисалы кайсыл проблемалар, чек ара, этностор аралык маланы бекемдөө сыяктуу көйгөйлөр деле камтылабы буга, же кандай?
Бизде ушу Юзуфош коомдук бирикмесинде ушул Америка Кошмо Штаттарынын өкүлчүлүгүнүн каржылоосу менен 2-нче долбоор башталган жатат. Бул долбоор ушул Баткен жана Ош жана Жалал Абад областтарында именно чек арага жакын айылдарда жашаган жаштар менен иштөөгө багытталган. Ушул долбоордун алкагында ушул жаштар чек арага жакын жашаган, чек арага жакын айыл өкмөттөрдө жашаган жаштар өздөрүнүн айылдарында болуп жаткан маселелерди граждандык журналистика жана социалдык желилер аркылуу чагылдырууга үйрөнүшөт. Азыркы учурда маалымат жетишпегендиктен ар кандай маселелер чыгып калышы мүмкүн. Ушул чек арада жашаган
чыгып калышы мүмкүн, чыгып деле келип атат, э? Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Юзуфош коомдук бирикмесинин өкүлү Назгүл Акылбек кызы жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Бишкекте саат 7:16 өттү. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн жайкы эс алуудан кайтып сессияга чогулат. Бүгүн 1-сентябрь билим күнү. Кыргызстанда жаңы окуу жылы 2000 ашуун мугалим тартыштыгы менен башталды. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Кытайга иш сапары менен барат. Жаштарды жана майыптарды шайлоого активдүү катышууга чакырган долбоор башталды. Москвада кыргыз жараны киши өлтүрүүгө шектелүүдө. Германия бийлиги Европадагы миграция кризисин чечүү жолдорун сунуштайт. Орусия, Украина, Германия жана Франция тышкы иштер министрлери сентябрдын орто ченинде Украинадагы кырдаалды талкуулоо үчүн кездешет. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Тажикстандын Нурек калаасында ислам мамлекети кыймылынын байрагын илгендер кармалды. Андан мурдараак Шахритус шаарчасына да ушул сыяктуу эле желек илип кетишкендер колго түшкөн. Кармалгандар азгырыктан улам ушундай аракетке баргандыгын айтууда. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Экстремисттик ислам мамлекет уюмунун каратуусун Хатлоон облусунун Нурек шаарында илген 14 жаран кармалганын Тажикстандын ички иштер министрлиги кабарлады. Колго түшкөндөрдүн эң чоңу 37 жашта, эң кичүүсү 21 жашта. Алар алгач ислам мамлекети кыймылынын согушкерлери менен интернетте байланышып жүрүшкөн. Соңунда уюмду чындап колдой тургандыктарын билдирүү үчүн ушундай аракетке барышкан. Кармалгандардын бири Давлия Саидов Азаттыктын тажик кызматына буларды айтып берген.
Ислам мамлекети тобунун согушкери Юнус деген бала менен таанышып, таалим алып, кабарлашып жүргөнбүз. Анан ал бир күнү силер бизди чындап колдосоңор, биздин тууну Тажикстанга илгиле деди. Биз балдар базарга барып, капкара кездеме сатып алып, ага ак краска менен ислам мамлекети уюмунун желегин тарттык. Кийин шаардын борбордук көчөсүнө алып барып илип койдук. Муну далилдөө үчүн телефондон сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу Сирияга Юнуска жөнөттүк.
Давлия Саидов аны менен кармалгандардын дагы бир нечеси мындан аз убакыт мурдараак эле ишмердүүлүгү токтотулган Тажикстандын ислам мамлекети кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрү экендигин айтышат. Алар буга чейин тажик жергесинде халифат орнотуу идеясын тымызын жайылтып келишкенин моюндашат.
Биздин өлкө жалаң ислам эрежелери менен гана жашаган өлкө болуш керек деген идеяны Тажикстандын ислам кайра жаралуу партиясынын Нуректеги лидерлери бизге мурдатан эле айтып келишкен. Ислам мамлекет уюмуна киргенден кийин мен бул идеяга дагы көп азгырылып кетипмин. Азыр эми абдан өкүнүп жатам. Биздин идеялар таптакыр туура эмес болгон экен,
дейт Нурек шаарынан кармалган топтун башчысы Давлия Саидов. Ислам мамлекети тобунун кара байрагын илген учур Хатлоон облусунда ушуну менен 2-жолу катталып отурат. Август айынын баш ченинде эле Нуректин жанындагы Шахритус шаарчасында Аллах деген жазуу менен кошо экстремисттик уюмдун туусун көрүнөө жерге тагып кетишкен. Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы кабарлагандай, бул иш боюнча да 8 жаран кармалган. Булардын эң башкы уюштуруучусу Махмадали Абдуллаев болгону 15 жашта. Курдаштарын ушул жолго алып кирген Абдуллаев өзү карматпай качып кеткен. Кармалып калган окуучулардын бири Рамазан Худайбердиев өзүнүн классташынан кантип алданып калганын айтып берүүдө.
Досубуз Махмадали Абдуллаев Ислам Мамлекети уюмунун мүчөсү болчу. Башындагы көп берилбей эле жүргөнбүз. Анан ал Курандан бир канча аяттарды таап, бизди да ушул уюмга тартып кирип кетти. Махмадали Сириядан Абу Саид деген согушкер менен байланышып, кара байракты өзүңөр жашаган аймакка илгиле деп тапшырма алды. Биз балдар чогулуп Шахиритус шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн бирине илдик. Аны Махмадали сүрөткө тартып, Сириядагы жетекчисине жөнөткөн. Бирок эми гана аракеттеримдин баары туура эмес болгонун аңдап жатам.
Учурда бул окуучулар окуган мектеп жетекчилери жана алардын ата-энелери катуу эскертүү алышты. Ата-энелердин бири Тойчубай Ташев баласы үчүн өкүнүп турат.
Мен азырат мондайм, хато кадим.
Балдардын тарбиясына жакшы маани бербегенибиздин акыры мына ушуга алып келди. Баарын эми түшүнүп жатабыз. Согушкерлер биздин балдардын сабатсыздыгын пайдаланып, өз максаттарын ишке ашырып алышты. Мен башка ата-энелерге да эскертет элем, биздин балдардай болуп радикалдарга кошулуп кеткиче, минтип камалып калгыча балдарыңарды жакшылап карагыла.
Ата-энелердин күйүтүнө карабай эки окуядан жалпы 22 адам, анын ичинде жашы жете электер да кылмыш жоопкерчилигине тартыларын тажик күч органдары белгилешет. Өткөн жылы Өзбекстанда да кара байрак илинген факты катталган. Ташкенттин борборуна илинген байрак жакынкы чыгышта халифат жарыялаган Ирак жана Левант Ислам мамлекети тобунун желегине окшош болгон. Ушул жыл башында Ислам мамлекетинин желегинин фонунда тартылган Бишкектин сүрөттөрү да Facebook'та жайылган болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери Кыргызстанда унаа базарында соода солгундап, ишкерлер кыйналып жаткан учур. Нааразы болгон соодагерлер биримдикке кирген соң автомашиналардын коңшу мамлекеттерге сатабыз деп камданышкан. Бирок бажы салыгын төлөбөй туруп, Казакстанга автоунаа сатууга уруксат 2020 жылдан тартып гана берилди. Айгерим Жаныкулу кызы кененирээк айтып берет.
Кыргызстандан автомашиналарды Евразиялык экономикалык биримдиктен бирдиктүү бажы ставкасы менен Казакстанга ташууга туура 5 жылдан кийин гана уруксат берилет. Экономика министрлигинин өкүлү Канышбек Айдаралиев казак тарап өзлөрүнүн унаа базарындагы жагдайды иретке келтирүү максатында ушундай шарт коюшканын айтып берди.
Сата албайсыңар деп ички жанагы конкуренцияны бузбасын деген талап менен 2020 жылга чейин бизге уруксат берилген да. Чындыгында машиненин баасы өтө эле жогору да бизге караганда. А бирок жанагы оформитич ошол баага такалып коюп атат да. Эгерде Кыргызстандан каттоодон өтүп калса, каттоодон чыгыш керек да Кыргызстандан. Демек ошол учурда тиги ГРИСтан ошол айырма бааны алар тиги айтып түшүндүрүп, ошол ГРИСка барса алар эсептеп беришет, ошол баа сумманы бияка төгөт, анан кийин Казакстанга алып барып сатып берсе болот.
Өзүн жеке ишкермин деп тааныштырган Бек Орозобеков бажы биримдигине киргенден кийин унаа базарындагы абал мындай болору бийлик тараптан алдын ала айтылганда ондогон автоунааларды сатып алып убара болмок эмес экенин айтып кейит.
Так маалымат болбой атат да, мисалы үчүн азыр кээ бирөө айтып атат 2014-кө 1-январга чейин келген машинени киргизсе болот. Анан биз ошо маалыматтын точный немеси болбой аткан үчүн иштеп аяка кире албай атабыз. Тоскоол болгондо бизде жанагы могу доллардын курсу көтөрүлгөнгө байланыштуу биздин аз клиенттерибиз да аз. Себеби элдер мисалы элдин баары эле долларды көтөрбөйт да, мисалы региондон келгендер алар сом менен.
Бек сыяктуу эле башка ишкерлер Кыргызстанга акыркы мезгилде ЕАЭПке киргенден кийин анын мүчөлөрүнө сатабыз деп 100 000 жакын унаа алып келишкен. Казакстан болсо эски машиналардын кереги жоктугун, алар 2007 жылдан жаңы болушу керектигин талап кылды. Азыр деле 2014 жылдан кийин Кыргызстанга кирген бардык унаалар ЕАЭПтин аймагына сатыш үчүн бажы боюнча эч кандай жеңилдик жок. Экономика министрлигинин өкүлү Канышбек Айдаралиевдин түшүндүрмөсү төмөндөгүдөй.
Бекиткен тариф менен да ырастамашка кылчубуз да. Адеми буларда болсо азыр тариф Казакстан, Россияда булар таптакыр бөлөк да, булардыкычы жанагы аларда эме упрощенка жок, мындай жампы ошо кирген машинанын өздөрүнүн бекитилген тарифи бар, алар биздикине караганда жогору.
Жарандык активист Марат Мусуралиев болсо түзүлгөн мындай жагдай башынан ачык айкын маалыматтын жетпегенден улам келип чыкты деп эсептейт.
Биздин расмий адамдар да жок да, анткени алдын ала айтыш керек болчу 5 жыл сата албайсыңар деп. Бир жагынан болсо ошо ошол машине алып сатарлык менен жан баккан адамдар деле өздөрү жакшылап үйрөнүш керек болчу. Мисалы бизнести кылуу деле бул баары бир рисктер да. Кээ бирлер күйүп кетет, кээ бирлер болсо акча табышат жакшы.
Кыргызстандык ишкерлерге дагы 2 жылда Евразиялык биримдиктин өлкөлөрүнө кабыл алынган бажы ченемдеринен төмөнкү бажы менен ун алып келүүгө уруксат берилген. Бирок 2020 жылга карата Кыргызстан бара-бара бул ченемдерди теңдөөсү керек. Ал арада машина сатуу менен алектенген соодагерлер күн өткөн сайын чыгашага учурагандан эмне кыларын билишпей турган чагы. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Казакстандын өзүндө Астанадагы Назарбаев борборунда көрүүчүлөр үчүн алгачкы экскурсиялар уюштурула баштады. Айрым оппозициялык саясатчылар аны жеке адамга сыйынуунун дагы бир белгиси катары сыпатташат. Президенттин тарапкерлери болсо Назарбаевке сый урмат көргөзүү болуп эсептелерин айтышат. Айнура Жекше кызында сөз.
2012 жылы ачылган борбор заманбап чатыры айнектен салынган 9 кабат имаратка былтыр көчүрүлгөн. Бул жерде биринчи президенттин китепканасы жана мамлекет башчынын фонду жайгашкан. Нурсултан Назарбаев ачылыш салтанатында жаңы имарат жеке каражатка салынды деп ырастап, президенттердин борборлору дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө бардыгын, жаш муун ал жерден мекен тарыхы, тил боюнча билим алаарын белгилеген. Акысыз экскурсия азырынча китепканага гана уюштурулуп турмакчы. Бирок ага жеткичи бир нече жолу текшерүүдөн өтүш керек. Борборго чөнтөк телефон, фотоаппарат, камера жана компьютер алып кирүүгө уруксат берилбейт. Кирибериште ар бир киши сөзсүз паспорт же башка документ көргөзүүгө тийиш. Экскурсовод Динара Жасымбаеванын айтымында имаратты мамлекеттик күзөт кызматы кайтарат. Себеби бул жерде президенттин иш кеңсеси, жеке китепканасы жана буюмдары сакталат. Айрым маалыматтарга караганда Назарбаев маал маалы менен борборго келип турат. Биринчи кабаттагы чоң холлдон баштап, чар тарапта президенттин айкел сүрөттөрү көзгө урунат. Экспонаттардын арасында башка мамлекеттердин башчылары, Пеле же Рафаэль Надаль өңдүү белгилүү спортчулар тартуулаган белек бешкектерди Назарбаевдин курал коллекциясында көрсө болот. Андан тышкары президент ар кайсы жылдары кийген кийим кечеси, жаш кезиндеги үй бүлөлүк архивтен алынган сүрөттөрү коюлган. Ал эми казак лидеринин курал коллекциясы, мергенчи мылтыктар, 20 көп тапанча жана револьверден тышкары 1910 жылы чыгарылган Максим пулеметун да камтыйт. Экспонаттар Нурсултан Назарбаевдин идеяларын, ишмердигин изилдеген окуучу студенттерге абдан чоң эмоциялык таасир тийгизет, дешет борбордун кызматкерлери.
Биздин китепканада дүйнөнү өзгөрткөн идеялар деп аталган интерактивдүү билим берүү борбору иштейт. Мектеп окуучулары, студенттер үчүн көптөгөн сабак өтөбүз, дарс окуйбуз, ар кыл интерактивдүү иш чараларды уюштуруп келебиз.
3-чү кабатта орун алган туңгуч президенттин китепканасынын фондуна Назарбаев үйүндөгү айрым китептерин да тапшырган. Бирок бул жерде китептердин электрондук версиясын гана окуй алышат. Китепкананын директору Сандугаш Абдасирова айтып бергендей, окурмандардын күбөлүгү бардыгын эле берилбейт. Окурмандардын саны чектелген. Күбөлүктөр президент администрациясынын, министрлик мекемелердин кызматкерлерине гана берилет. Бул топко ошондой эле магистратура, аспирантурада окугандар, мамлекет башчынын өмүр баянын, ишмердигин, азыркы Казакстандын тарыхын изилдегендер кирет. Катардагы жарандар болсо күбөлүк алуу үчүн китепкананын сайтындагы атайын форманы толтурууга тийиш. Назарбаевдин борборунан тышкары Астанада казак президентин даңазалаган, ишмердигин пропагандалаган башка жайлар да бар. 10 жылдан ашуун убакыттан бери башкалаада туңгуч президенттин музейи иштеп келатат. 2014 жылы ачылган Казакстандын улуттук музейинде да Назарбаевке арналган көптөгөн экспонаттарды тапса болот. Саясатчы Жармахан Туякбай бул өңдүү музей борборлорду, айкелдерди жеке адамга сыйынуунун дагы бир белгиси катары сыпаттайт. Акыркы 7-8 жылдан бери жеке адамдын керт башына сыйынуу адатын байкап келатабыз. Бир адамдын ишин, бийликте турганда жасаган иштерин даңазалоо, көкөлөтүү барган сайын жайылууда. Мен көргөзмө китепканалар гана эмес, тирүү кишиге эстелик орнотуу жөнүндө да айтып жатам. Мунун баардыгын жеке адамга сыйынуунун белгиси деп эсептейм, дейт Туякбай. Ал эми мажилистин депутаты Мурат Абенов бир инсандын ишин, сиңирген эмгегин, жетишкендиктерин баалоодо жаман эч нерсе жок деген пикирде. Назарбаевдин борбору 2012 жылы казак мамлекет башчысынын токтому менен түзүлгөн.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо,
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 1-сентябрдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты ушунумен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыда кезектеги жарым сааттык программабыз, ал эми мен сиздер менен түз ободо саат 8:00 кайрадан жолугам.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 1-сентябрь күздүн алгачкы күнү бардык мектеп окуучуларын, студенттерди окуу жылынын башталышы менен куттуктап, Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Чүйдүн Сокулук районунда кечээ күнү Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан магистралдык газ куурунун Кыргызстандагы бөлүгүнүн жаңы тилкесин куруу иштери башталды. Газпромдун салтанатка катышкан башчысы Алексей Миллер быйыл кышта Кыргызстан үчүн көгүлтүр от көйгөйү жаралбайт деп ишендирди. Буга чейин Газпром Кыргызстанга 3 жыл аралыгында 45 миллиард сом инвестиция убада кылган эле. Бирок Орусиянын учурдагы экономикалык жана Газпромдун каржылык абалын эске алган эксперттер бул убаданын өз мөөнөтүндө аткарылуусуна анчалык ишенбей турушат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Ушул жылдын жай айларынан тарта Кыргызстандын түндүгүндөгү магистралдык газ түтүктөрүнүн бузук жерлерин аныктоо башталган. Негизги жумуш катары Ташкент, Бишкек, Алматы магистралдык газ түтүктөрүндө газ ташуу коопсуздугун бекемдөө үчүн кошумча газ түтүгүн курулушу башталды. Анын курулуш иштеринин ачылышына катышкан Газпром ишканасынын жетекчиси Алексей Миллер бул курулуш Кыргызстан аймагынын дээрлик көпчүлүк пайызын газ менен камсыз кылабыз деген убаданын алгачкы кадамдар экенин белгиледи.
Конечно же, мы будем обсуждать и текущие вопросы, и что сделаем.
Бүгүн Кыргызстандын президенти менен жолугуп, келечек пландар жөнүндө сүйлөшөбүз. Азыркы курулуш аяктаса, өлкө түндүгүнө азыркыдан 2 эсе көп газ алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Быйыл түштүктө газ маселеси жаралбайт деп турабыз. Себеби биз тараптан баардык жумуштар аткарылды. 2030-жылга чейин Кыргызстандын аймагынын 70% газ менен камсыз кылуу иштери жүрүп жатат. Үч өлкөнү бириктирген жалпы узундугу 1000 чакырымдан ашык Бухара газ районундагы Ташкент, Бишкек, Алматы газ түтүктөрүнүн Кыргызстандагы аймагынан өтүүчү 63 чакырымы 40 жылдан бери оңдоодон өткөн эмес. Эми ага кошумча курулуп жаткан газ түтүгүнүн курулушу 2016-жылы бүтөөрү пландалып жатат. Кеткен чыгым азырынча ачык айтылган жок. Бирок буга чейин Газпром Кыргызстанга 3 жыл аралыгында 45 миллиард сом инвестиция алып келерин билдирген. Энергетика министри Кубанычбек Турдубаев учурда бул сумманы жогорулатуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын маалымдады.
Бул маселе каралган. Бул акчалар сөзсүз көбөйтүлөт. Ушул боюнча иштер жүрүп атат. Биз жанагы сүйлөшкөндө эле 70% чейин газификацияны көтөрмөйүнчө бул иштерди биз алып барабыз.
Айрым жергиликтүү талдоочулар Газпромдун Кыргызстанга убадаларын аткарылышынан күмөн санап келишет. Алардын бири экономист Эрлан Камалов.
Бизде Кыргызстанда ишке ашырылып аткан долбоорлорун мындай бир алдыга болгон жылууну, жылышты көп байкалбай жаткандыгы бизди өкүндүрөт да. Газпром ишканасына кыргыз газды саткандан кийин үзгүлтүксүз газ болот, газ бир кыйла төмөнкү баада болот деген көп үмүттөрдүн азыркы учурда акталбай аткандыгы биз ошол дагы эле болсо ошо Газпромдун алдыда боло турган долбоорлорун бир арсар акыбалга алып келип койгондой сезилип атат да.
Америкалык HWA финансылык фирмасынын башкаруу жетекчиси Григорий Грушко Азаттыктын орус кызматына берген маегинде Газпром жөнүндө мындай деген эле.
2001 году добыча газа Газпромом.
2001 жылы Газпромдун газ өндүрүүсү 512 миллиард болсо, 2014 жылы ал 414 миллиард долларды түздү. Газ өндүрүү өскөн жок, кыскарууда. Ошону менен бирге Газпром 2015 жылы күнүнө канча газ өндүрүп жатканын жарыялабай калды. 2001 жылы Газпромдун экспорту дүйнөлүк экспорттун 30% түзгөн, ал эми 2014 жылы болсо 19% чейин түшүп калды. Ошол эле кезде газ базары бул аралыкта 1.5 эсеге өстү. Башкача айтканда Газпром бул базардын 98% кое берип жиберди.
Примерно 98% роста рынка не смог реализовать себя в этом рынке.
Өткөн жылы Бишкекте Кыргыз газды Орусиянын Газпром ишканасына сатуу келишимине кол коюлуп, Газпром Кыргызстан ишканасы түзүлгөн. Өлкөдөгү айрым оппозициялык күчтөр Кыргыз газдын 1 долларга сатылышын сындап келишет. Алардын жүйөсүндө стратегиялык мааниге ээ ишкананын толугу менен башка өлкөнүн ээлигине берилиши эгемендүүлүккө доо кетирет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
4 октябрьда өтө турган парламенттик шайлоону утурлай Азаттык радиосу шайлоого атсалышып жаткан бардык партиялардын лидерлери менен маектерди жүргүзүүдө. Бул ирет Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев, талапкерлер тизмеси, кандидаттарды тандоо критерии жана жеке өзүнө байланыштуу суроолорго жооп берди. Аны кесиптешим Али Токтокунов кепке тартты.
Кыргызстан партиясы талапкерлер тизмесин БШК бергенге чейин аябай жакшырды да. Алардын тизмесине добуш берүүнү журналисттердин катышуусусуз аябай сырдуу өткөрдү. Анан мында кандай сыр бар негизи эле? Анан эки тизме түзүлүп, орунда аябай талаш болгону тууралуу кеп чыкты да. Аябай дуу-дуу кеп чыкты. Комментарий ушундай болду.
Ооба, тизме түзгөндө абдан талаш-таштар көп болду. Партияда бул жерде жаңы партия болгондуктан биз жер жерлердеги баягы бизден талапкер болуп чыккан адамдардын оюнда болуп, буга чейин биз шайлоого качпагандан кийин кимдин кандай күчү бар экенин, кимдин кандай потенциалы бар, ошого жараша биз тизме түзгөнгө аракет кылдык. Бирок баарын эле мен утам, мен жакшы добушка ээ болом, сөзсүз түрдө жеңип келем деген ойдо. Утурам деп эч ким чыкпайт, ошол себептен баарын алдыга турсак дейт. Кыйын болду. Съезде болсо журналисттер чыгарып койгонубуз, анткени биз ушул тизмени ачык талкууладык. Анан кийин айрым биздин талапкерлер боюнча эмде съезддин делегаттарынан ачык сөз айтылып кала турган болсо, эми журналисттер упайлуу болчу дегенбиз. Анткени биз тизмени жарыя кылгандан кийин айрым бир талапкерлерге катуу сөздөр болуп калса, ал эми ачыкка чыкпай эле бул ички партиянын иши деп биз болгону айттык. Тизме бекигенден кийин анан бекиген тизмени биз журналисттерге тааныштырайык деген.
Ошентсе дагы бизге угулгандай бир жаңжал болгону үчүнбү?
Жаңжал деле болгон жок. Жаңжал деле болгон жок. Эми артка түшүп калгандар кээ бирлер нааразы болду, кээ бирлер боюнча эмне себептен алдыраак туруп калды деген сөздөр болду. Эми ал ар бир партияда эле бар да. 20 жылдык партияларда деле тизме боюнча талаш тартыштар көп болду.
Анан кандай критерийлер менен тандадыңыздар? Чындап эле сиз анан кийин дагы бир лидер эки тизме башка тизме алып чыкты деген анык сөзбү?
Жок, андай жок.
Эми аргументтер менен айтып атышпайбы?
Андай болгон жок. Бир эле тизме, башынан баштап эле тизменин өзөгүн түзүп койгонбуз. Анан болгонго айрым бир региондордон бизге нааразычылык болду. Биз аркарак алдыда айтканыбыз жок, болгон экен, аз болуп калган экен деп ошого байланыштуу кайра түзөтүү иштерин жүргүздүк да. Негизи ушул башында бекитилгенде баягы сунушталган тизме ошол эле өзү басымдуу бөлүгү ошол эле адамдар ал.
Алдыңкы ондукка кирген адамдардын кайсы сапаттарына баа бердиңиздер? Ушуну угуп атам да.
Биз регионалдык, региондо артынан партиялаштарын сүйлөй турган адамдарды биз ушул алдыңкы тизмеге киргизген.
Бирок эми алдыңкы ондукта саясатта такшалган лидерлер же болбосо лидерлер деп деле айтыш кыйын адамдар жүрөт. Эми алардын ону тең чөнтөгү жук эмес да, бүт эле акчалуулар экен. Мындан улам Кыргызстанга жалаң акчалуулар кирип калды деген сөзгө негиз болуп атат да.
Мен ага толук кошула албайм. Мисалы жалаң тиги акчалуулар алдыга туруп калды дегенге мен кошула албайм. Бизде каражат жагынан эми баарыңар билесиңер, ушул ишкер адамдар ушул партиянын каржылоо маселесин чечип турушат. Ири ишкер адамдар. Ошол себептен биз сөзсүз түрдө эле алдыңкы орундарга мынча акча төксөңөр киресиңер, мынча акча төкпөсөңөр кирбейсиңер деген андай бизде болгон жок.
Бирок эми мурдараак шайлоо кызыйганга чейин штаб түзгөнгө, күчлөрдү тапканга, балдарды жумшап, алар 30 000 000 элүү миңге чейин доллар каражат сактадык эле, биз илинбей калдык деген фактылар бар да. Бизде ушундай фактылар бар. Алар эмнеге илинбей калды анда? Же алардан көбүрөөк акча бергендер өтүп кеттиби алдыга? Сиз аларга ошол коротконун акчаңарды төлөп берем да деген экенсиздер, төлөп бересизби?
Жок, түрдө сиз фактылар бар деп атасыз. Бизде мисалы ушул акча коротуп, анан кийин тизмеге илинбей калдым деген мисалы бир да факт болгон жок да.
Бизде бар факты?
Жок, так айтпайсыңар сиз.
Эми бир кээ бир эки үч райондон бар да.
Жок, мисалы сөзсүз түрдө мына бүгүнкү күндө бир адамдар бул техникалык бир мүчүнчүлүктөрдүн арты менен бир эки адам илинбей калыптыр да. Ал болсо баягы биз тизме түзгөндө аялдардын квотасын 1/4 эле коюп кеткенбиз. Бирок мыйзамга туура ылай турган болсок 1/4 койсок да жетишсиз болуп калат экен. Анткени 70% кем эмес, жок, ашык эмес болуш керек. мисалы эркектердин саны, анан кийин 4тун бири болгондо 25 пайыз болуп калат, дейм аялдар. Демек 30% жетиш керек экен. Ошол себептен биздин тиги юристтер дагы кошумча ушул аял затын өкүлчүлүгүн киргизгенде айрым талапкерлер түшүп калган экен да, бул техникалык гана.
Эми бирок кеч да, баарыбир тизмени өзгөртө албайсыздар да.
Ооба, өзгөртө албайбыз, бирок мисалы мен мынча коротуп койдум, тиги мен тизмеге кирбей калыптырмын деген факт бар деп атасыз, мен бүгүнкү күнгө жаңжал чыгыптыр деп атасыз, бүгүнкү күнгө чейин андай болгон жок.
Акчасын төлөп бересиз бе, ошондой болсо?
Жок, эгерде коротуп тизмеге кирбей калса сөзсүз түрдө акчасын кайтарып бересиз.
Эми Кыргызстан социал демократтар партиясынын бир бөлүгү, ага кирбей калган айрымдар ушул Кыргызстанга кирип жетектеп атат, же болбосо ушундай деген сөздөр айтылып атат да аябай элечи. Саясий аналитиктер деле чындап эле ушундайбы? Шайлоодо оппозициянын добушун бөлүп жарып Кыргызстанга колдоо көрсөтө турган партия депчи.
Коомчулукта андай сөздөр көп болуп атат, бирок мен айтып кетет элем, биз өз алдынча өзүбүздүн жолубузду тандап, өзүбүздүн баардык тандалган партиябыз, саясий күчпүз. Ооба, СДК менен мамилеси жакшы, бирок башка да партиялар, мисалы бир бол менен мамилеси жакшы, ошондой эле Атамекендин партиянын жетекчилеринин мамилеси жакшы,
бирок КСДП менен өзгөчө жакшы.
КСДК менен деле талашташтар көп өтө.
Алардын көп мурдагы мүчөлөрү же мурдагы мүчөлөрү дейбизби, азыркы дейбизби, сиздер да жүрбөйбү? Анан эле КСДПда бир тууганы бар айрымдар силерден талапкерлигин алып коюптур да, эми аларга тоскоол болбойюн депчи. Мисалы Рустам Мамановду айтсак болот.
Мен эми мындай деп айтайын, бизде биринчи критерий талапкерлерге башка партияда бир тууганы болбош керек деген критерийди башына эле коебуз. Иште уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрү болуш керек жана башка партияда талапкер болуп жүрсө бир туугандар, ал да критерий биздин критерийге туура келбей келгенде биз талап башында эле болгон да. Ошол себептен андай адамдар биздин тизмеге кире алмаганыбыз бар. Экинчиден жанагы СДПКга батпай алгандар же болбосо СДПКнын мүчөлөрү силерди жүрөт деп атасыз да. Мисалы СДПКда жүргөндөр менен мисалы эсимде, мен мисалы азыр силер айттыңар, мен ойлонуп атам, башка партияларда жүргөндөр көп, ушул эң эле аз менин оюмча СДПКда жүргөндөр.
Же болбосо колдоп келгендер да мурда?
Жок, мына силер конкреттүү деле силер
мисалы сиз деле СДПКны колдоп эле келгенсиздер мурда, атан коалицияда болгондо же кийин коалициядан чыкканда сиздин партия колдогон, негизи эле 5 жыл депутат болдуңуз. Президентке же болбосо анын тегерегиндеги күчтөргө же ошол президенттин партиясына бир дагы бир акчасын айтып же кескин мындай бир кемчиликтерин көрсөткөн жоксуз да, мунун себеби эмнеде, сыры эмнеде? Оппозиция болгуңуз келбейби?
Жок, сиз ушул жерден ката кетирип атасыңар, бийликти мен бир тобуда сындап жүрдүм, билем президентти сындабасак дагы бийликте жүргөн адамдар, ошол эле өкмөттү мисалы мен сындагандай бир топ кишилер сындаган жок да. Мисалы Жантөрө Жолдошович премьер министр болуп турганда премьер министр башыңыз менен мына ушундай мыйзамдарды бузуп атасыз, анан сиз өкмөттүн жетекчиси катары мыйзамды бузуп атсаңыз башкалар эмне болот деп, мисалы мен башкы прокуратурага да кайрылгам.
Эми өкмөт силердин өзүңөрдүн кишиңер да, мисалы президент деген башка, негизи эле көп бийлик ал жактын колунда турат.
Анан кийин силер СДПКны колдоп деп атасыз, аны да туура эмес айтып атасыз. Сиз мындай суроону дагы туура эмес коюп атасыз да. Биз коалиция көпчүлүккө кирип атканбыз, аякта СДПК эмес, аякта Атамекен партиясы бар, ошол эле көпчүлүктө, ошол эле арламыз партиясы бар.
Бирок сиз эми ошол мурдагы тарапташтарыңыз оппозицияда турган кезде дагы Чүй облусуна барбадыңыз былай өкмөттүн өкүлү болупчу?
Жок, тарапташтар оппозицияда турган жок, биз уже республика фракциясынан бөлүнүп депутаттык тобу коалицияга мүчө болгондон кийин мен анан тиги Чүй облусуна
бул ошол бийликти жактоонун бир көрүнүшү, ошондон улам берилген кызматтар көрүнүшү болот да.
Коалициялык көпчүлүктө биз мүчөсү болдук. Анан себепте коалициянын көпчүлүк мүчөсү болуп тургандан кийин биз бийликке аралашып аткан күч болуп турдук.
Сизде ошол депутаттык топ болуп бөлүнүп коалицияга кошулуп кеткенде мурдагы фракциялаштарыңыз айтты да, бизди ар жолго таштап кетти, партияны же болбосо фракцияны дискредитация кылды, эми бир топ сөздөр болгон да депчи. Анан эмнеге оппозицияга өтпөй койдуңуз? Же мындай оппозиция болуудан жалтай дайсызбы?
Турунал Абдраилов сыяктуу саясатчылар баары жакшы билет, Болот Шерниязов, биз бардык митингдерге ошол апрель, май, күзгүн аягы митингдерге биз активдүү катыштык.
Мына 10 жыл мурунку тарых да.
Бакиев, мен тарыхка айтам. Бакиев сен дайым эле бийлик тарапта турасыз деп айтпайсызбы? Анан кийин биз катышып жүрдүк. Андан кийин Атабекен менен СДПК партиясы оппозициялык партиялар болуп 2007 жылы шайлоого катышканда мен ошол убакта ири мамлекеттик ишкананын жетекчиси болсом дагы Атамекендин гезиттерине ачык сүрөтү менен чыгып Атамекен партиясын колдоп чыккам.
Азыр эми ошол мурдагы тарапташтарыңыз менен Айталы Бабанов менен салаңыз түзүпү же болуп жайбай ишип атасызбы?
Жок.
Кадырман угарман, парламентке аттанган партия лидерлери менен маегибизди улантуудабыз. Бул жолу конокто Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев.
Эми чын-чынын айтканда сиздердин тизмедеги мындай бир элге аттын кашкасындай таанылган, көп жылдан бери мындай бир айталы эмгеги сиңген дейлиби, тажрыйбасы топтогон дейлиби лидерлер азыраак да. Анан бир элди артынан эрешкен, күрүкүштөгөн күч болуп берет деп ишенесизби?
Ишенем. Бүгүнкү элдин талабы ушу жаңы саясий күч келсе экен. Мурунку эле бир эле качандан 20 жылдан бери жүргөн саясатчылар ушу саясий аренадан кетпей койду. Ушу жаңы бир күч келсе ушу өзгөрүүлөр болот деген үмүттө турушат элибиз. Ошол себептен биз дагы ушул мен айтып кеткен салыштырмалуу жаш болсо дагы артында ишинде болобу, ишкерчиликте болобу, мамлекеттик кызматта же саясатта болобу кандайдыр бир ийгилике жеткен, элине кызмат кылган адамдар топтолуп ушул Кыргызстан партияны түптөдүк да биз. Бир топ адамдар болду. Жок эле деген 10 чакты. Этика жагынан фамилияларын айта албайм. Кыргызстандын баары алар тааныйт. Акчасы да жетиштүү. Канча акча айтсаңар, кассаларга партияга салым кошуп берейли. Тизмеге кошкула дегендерден биз баш тарттык.
Анан эми 50,000 долларга чейин чыгым кылган жигиттер кирбей калыпты сиздердин партияга. Шайлоого акча керек деп атасыз өзүңүз. Керек болсо ким канча салым кошту? Балким суммасын айтпасаңыз дагы эми баары бир түшүнүктүү болот да 50,000 жогору экен.
Мен 1-2 атай албайм. Жогору дегенде 50-55 адамдар, мисалы колунда бар адамдар бар, мисалы ишкерлер. Ошол эле Москвада мисалы 100 доллар менен кетип Москвада. Бүгүнкү күндө чоң компанияны башкарып, башкармактуу ээси, ошол компаниянын ээси брендовый дүйнө жүзүндө таанымал мейманканаларды тээлей турган клиринговый компаниянын ээси бар, мисалы Аксылык Алмаз Диханбаев деген жаш жигит. Мындай адамдар жок эле дегенде биздин тизмеде 10 бар.
Демек 55 деп атасыз, жарымынан көбү акчалуулар турбайбы анда?
Баягы акчалуулар дегенде эми
мындай түз айткандачы.
Түз айтканда колунда бар адамдар. Колунда бар адамдар. Партияга өзүнүн салымын кошконго мүмкүнчүлүгү бар адамдар да. Эми сөзсүз түрдө баары бай деп айта албайм. Бирок өзүнүн кандайдыр бир каражат бар.
Сизге чоң рахмат биздин студиябызга келип маек куруп бергениңизге, ишиңиздерге ийгилик
тилейм.
Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти. Ушул маектин видеосун сиз Азаттык Чекит KG сайтынан көрө аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, шайлоо темасын улантабыз. Шайлоого аттанган партиялардын тизмесине квотанын негизинде кирип, бирок аты жөнү коомчулукка тааныш эмес, ал тууралуу бир дагы маалымат жок аялдар көп. Мындан сырткары ишкер чөйрөдө, журналистикада өзүн көрсөткөн кыз келиндердин жоон тобу, 5-чи чакырылыштагы депутат аялдардын бир тобу парламент жыйындарында бир да ооз ачып сүйлөбөй балык атка конгондор да жок эмес. Депутаттыкка аттанган аялдар кимдер? Канымгүл Элкеева аялзат берүүсүндө сөз кылат.
Парламенттик шайлоого аттанган партиялардын тизмесиндеги аялдарды 4 бөлүп кароого болот. Биринчи топко 5-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңеште депутат болгон аялдар. Алардан Ыргал Кадыралиевадан башка дээрлик бардык аял депутаттарды ар кайсы партиянын тизмесинен көрүүгө болот. Кадыралиева мурда Социал-демократтар партиясынан шайланып келген болчу. Экинчи топко капчыктуу ишкер кыз келиндер кирет. Алардын катарын мурдар намыстан шайланып, кийин вице-премьер-министр болгон медициналык клиникалардын ээси Гүлнара Сынбекова, Жогорку Кеңештин мурда депутаты маркум Жыргалбек Сурабалдиевдин кызы, Бишкектеги Кудайберген базарынын ээси Эльвира Сурабалдиева, туризм департаментинин мурдагы жетекчиси Дасмия Эсалуу борборунун кожоюну Турусбек Мамашевдин кызы Айсулуу Мамашева жана башкалар толуктайт. Мындан сырткары журналисттик чөйрөдө таанылган кыз келиндердин жоон тобу шайлоого аттанууда. Алардын катарында Бөбүкан Досалиева, Жаркын Темирбаева, Жылдыз Мусабекова, Лунара Мамытова, Ида Касымалиева жана башкалар бар. 4-чү топко мурдагы саясий жогорку орундарда иштеген кайсы бир деңгээлде мурдагы азыркы бийликке таарынычы бар аялдарды атаса болот. Алардын сап башында Атамекен партиясынын тизмесинде 4-чү болуп келаткан мурдагы баш прокурор Аида Салянова бар. Ал президенттин колдоосу болбой калгандыктан ишин тапшырганын билдирген болчу. Ушул эле партиянын 17-чү орундугунда Гүлнара Самат Клара турат. Азаттык буга чейин бул табышмактуу аял борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы турайымы Клара Кабилова экенин жазган. 29-чү орунда Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова бар. Ал жарандардын биометрикалык маалымат алуу мыйзамсыз деген пикирин айткан үчүн мөөнөтүнөн мурда иштен алынган. Партия лидери Өмүрбек Текебаев бул талапкерлер тууралуу азаттыкка курган маегинде буларды билдирген.
Клара Кабилова бүгүнкү партия лидерлери сымал эле ошол эле Мадумары, ошол эле Аскар Саламбеков, ошол эле Атамбай, ошол эле Кулов, ошол эле Алтынбек Сулайманов же Чудинов жана башкалар сыяктуу Бакиевдин убагында чоң кызматта иштегени чын. Ал борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы болгон. Бирок бир жылдан кийин жергиликтүү шайлоолордун убагында Максим Бакиев менен конфликтке келип, анын айтканын жасабай Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарына мыйзам бузууга жол бербей койгондугу үчүн аны өлтүрөбүз деп коркуп чыккан. Кабилова өмүрүнө коркунуч туулганда Кыргызстандан Россияга качып чыгып кеткен. Качып чыгып кетип атып, өзүнүн билдирүүсүн, кокусунан өлүп калсам кимдерден көргүлө деген билдирүүсүн жазып, оппозициянын менин колума таштап кеткен. Салянова прокуратуранын ролун болуп көрбөгөндөй көтөрдү. Коррупцияга уюшулган кылмыштуулукка жалпы эле мыйзам каршы күрөшүүдө, жалпы эле мыйзамдуулукка каршы күрөштө өзүн көргөзалган өз алдынча саясатчы болду.
Тизмеде парламент жыйындарында бир да ооз ачып сүйлөбөгөн, балык атка конгондор да жок эмес. Маалымат каражаттары эл өкүлү Динара Исаеваны ушул тизмеге кошуп жүрүшөт. Жогорку кеңештин регламент жана депутаттык этика боюнча комитетинин төрайымы Айнура Алтыбаева парламент жыйынына көп келбей жаткан депутаттардын атын атап, алардын ичинде Динара Исаева бар экенин айткан. Исаева мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөновдун аялы. Ал Кыргызстандагы капчыктуу айымдардын катарында турат. Ата журттун катарында шайланып келип, мандат алууга келгенде партия лидери Камчыбек Ташиев каршы болгонун маалымат каражаттары ошондо жазып чыгышкан. Исаева бул жолу да республика ата журттун 12-чү орунунда келатат. Ал эми Эмгек бүтүн Кыргызстан партиясынын алдыңкы орундарынан кыз ала качуу үчүн жазаны катаалдатууга каршы болгон депутат Надира Нарматова бар. Ал бул мыйзам менен бактысы ачылбай жүргөн кыздардын жолун тороп салабыз деп айткан эле. Ушул эле партиянын 12-чи катарында кылмыш ишине байланыштуу мандатынан ажыратылган депутат Урмат Аманбаева турат. Аманбаева Оштогу кургак учка каршы күрөшүү борборунда эсепчи болуп турганда оорукана жетекчилиги менен коррупциялык схемаларды түзүп, өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталууда. Аманбаева өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Ал эми Өнүгүү Прогресс партиясынын 12-чү орунунда Кулкар Паша Сабирова кирген. Ал 2010-чу жылдагы кандуу июнь окуясына шектелген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алишер Сабировдун аялы. Партия өкүлү Тынчтык Шайназаров Сабированын улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө кошкон салымы эске алынып, тизмеге кошулганын айтты.
Сабирова Гулеже, ал зам председатель Ассамблеи народов Кыргызстана. Наоборот, ошо элдердин арасында ынтымакты, ошол жумуштарды жасап жүргөн адамды.
Башкалардан айырмаланып, Социал-демократтар партиясынын тизмесинде апрель окуясына катышкан ошондо жабыркагандарды кездештирүүгө болот. Алардын бири Маралбы Бианке. Бианке тууралуу маалыматтар дээрлик жок. Болгону анын жалгыз эркек бир тууганы апрель окуясында каза болгону, өзү италиялык жигитке турмушка чыкканы, убагында Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевдин жардамчысы болуп жүргөнүн айтып атышат. Башында аны менен чогуу жүргөн Айкөл Алатоо уюмунун өкүлү Марипа Алыйкулова мындай дейт.
Эми Марал жөнүндө бизди чогуу жүргөн кыздардын бири негизичи. Болушу айтса, булар деген 8 кыз болсо, бир жалгыз эркек бала. Бир тууган иниси каза болуп атпайбы? Бирок негизи Айкөл Алатоодон 12 киши кеткен, 12 кишинин ичинен 11 эркек, мен жалгыз аял деп кеткем да. Анан гендерный равенствону деле карашкан жок, анан писака кийилген жок.
Кыргызстанда 2005-жылы бир жыныстуу парламент шайлангандан кийин бир катар нааразылык акциялары уюштурулуп, бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү аялдардын майрамында мырза депутаттарга гүл десте тартуулашкан эле. 2007-жылы шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилип, аялдарга, жаштарга жана улуттук азчылыктарга атайын квоталар берилген. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова тизмелер аялдардын лидерлигине эмес, өң тааныштыгына карап түзүлдү деген ойдо.
Тандал алганы баягы тааныш, билген аялдарды чакырып атат. Балким бир-бирине айтып, мен тигини тааныйм, муну тааныйм деп эле ошо чакырып атат болуш керек. Көбүнчөсү бул аялдар деле жана башка талапкерлер айрым бар тең бир идеянын тегерегинде кошулган жок. Булар деген ошо бир-бирин тааныган, ошондой эле болуп атат да, ошондуктан алар келгенде деле алар лидер катары бир суроолорду көтөрүп, маселелерди чечкенге ошондой тажрыйбасы чоңбу, көппү, сөзү өтөбү, өтпөйбү, негизи ошо позициялары барбы, мыйзамды жакшы билеби, конституциялык укуктарды жакшы билеби, анан ошо элдин үнүн ошол парламентте так айтып жеткизип, ошол элдин талабын толук ошо аткара алганга тажрыйбасы барбы, ошондой боло алабы деген суроо да. Көбүнчөсү эми аялдарды караганда биз деген өткөн парламентте эле көрүп атабыз, ал жерде көбүнчө аялдар келип унчукпай эле отургандар. Гендерный квота дегенди эле ошол толук аткарыш керек, анткени бул деген талап, мыйзамдын талабы, ансыз каттоодон өтпөй калабыз деп эле ошондой көбүнчөсү жөнүндө киргизип койду болуш керек. Бирок алардын ичинде мына биз көрүп атабыз, лидерлер дагы бар экен.
Аялзат программасын угуп атасыздар. Бул жолу шайлоого аттанган кыз келиндер туурасында сөз кылып атабыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Депутаттыкка талапкерлердин тизмесин түзүп атканда партиялар мыйзам талабына ылайык 30% квотаны сактап, ар бир 4-үнчү орунга аял кишини жазып келатат. Бирок добуш берүүдөн ийгиликтүү өтүп, парламентке келип алгандан кийин аялдарды унутуп коюуга толук мүмкүнчүлүк ачылат, дейт аялдар дискуссиялык клубунун жетекчиси Динара Айткулова. Ошондуктан шайлоого аттанган партиялардын тизмесине квотанын негизинде кирип, бирок аты жөнү коомчулукка тааныш эмес, ал тууралуу бир дагы маалымат жок аялдар көп.
Белгисиз болгон аялдар көп. Листте ачсак эле бир топ эле белгисиз аялдар бар, бирок алар бизге белгилүү болбогону менен Мамашева Айсулуу дейт. 9-үнчү ата мекенден кетип атат. Бул Айсулуу эмне салым кошуп коомчулукта эмне иш жүргүзгөн экен? Билбейбиз да. Капчыгы барбы, же дагы салымы барбы, биз азырынча биле албайбыз да. Ишибизди алдыга жыбай турган жана биз ишеним көрсөтүп атырган айымдар келчү болсо анда өтө туура болмок да. Бирок азыр андай болбой атпайбы, андай болушу да мүмкүн эмес. Себеби партиялардын өзү менчик. Мына кеп ушундо жатат. Ошол эле Биянко Марал мисалы үчүн ал кайсы жылы төрөлгөндөн баштап башка эч информация жок да. Билими кайсы, кайсы тармактан келатат, өзү ким, мисалы эч ким айта албайт ал жөнүндө.
Журналист Назгүл Коңурбаеванын пикиринде ишеним арткан, кайсы бир маселени коомчулукка алып чыккан активдүү кыз келиндердин чачыранды ар кайсы партиядан бараткан өкүнүчтүү, дейт.
Бул нерсе өтө деле кубандырып ийди деп айта албайм. Себеби ал ошол мени мындай сыйлаган, мен кандайдыр бир деңгээлде ишеним арткан кыз келиндер мисалы үчүн ар кайсыл партияларда чачыранды болуп жүрүшөт да. Демек алар бир күч болуп бараткан жери жок. Чачыранды болуп ар кайсыл топтордон, ар кайсыл партиялардан бараткандан кийин бул нерсе мени өтө деле бир мындай кубандырган жок деп айта элем да. Балким алар дагы парламентте үн кошуп бир нерсени өзгөртөбүз деген ишеним менен баратат болуш керек деп ойлойм. Кептин баары булар системаны сындырабы же система буларды сындырабы деген нерсе болуп калып атат да.
Коңурбаева парламентке келе турган аялдар, мигрант кыз келиндердин укуктары, жарма патриоттон жабыркагандар маселесин көтөрсө деген тилекте.
Эми баардык жагынан алып караганда бизнес чөйрөдө деле болобу, башка жагында деле болобу, аялдардын укугу мен айтпайт элем, абдан тебеленип, тепселенип бизде бир мындай ээштеп алды деп. Бирок бизин ура патриоттордун ушул биздин кыз келиндердин намысын коргойбуз деген аракеттери да, мындай тырмакчанын ичинде айтканда, алардын ошол эле жанакы мигрант кыз келиндерге көрсөтүп аткан кордугу мисалы үчүн бул өтө чектен чыгып баратат жана мен үчүн бул абдан ээштүү көрүнүш. Мен ушул маселелерге көбүрөөк көңүл бурулса дейт элем да.
Соңку кездери кырк чоро уюмунун жигиттери сауналарга жана сойкулук кызматын көрсөткөн батирлерге барып, өз алдынча рейд уюштурууну адат кылышкан. Алар кыздарды жана кардарды милицияга өткөрүп беришет. Рейд учурунда жаздырылган видеолорду интернетке жүктөп турушат. Жакында уюмдун экинчи канаты катары 40 кыз уюму түзүлгөн. Айтмакчы, 40 кыздын башында турган Перизат Суранова да замандаш партиясынын катарында шайлоодо ат салышат. Мындан сырткары тизмеде чиновниктин кызы, бир туугандар же ата бала бир партия тизмесине кирген учурлар көзгө илинет. Мисалы, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, лицензиялык уруксат берилген ишти жүзөгө ашырууда мыйзам бузган деген беренелер боюнча кылмыш иши козголуп, кийин акталган мурдагы жаратылыш ресурстар министри Замирбек Эсенамановдун кызы Чолпон Эсенаманова Кыргызстан партиясынан баратат. 35 жаштагы Чолпондун буга чейин Жогорку Кеңештин аппарат башчысынын орун басары болуп иштегени белгилүү. Жогорку соттун ордагы төрагасы депутат Курманбек Осмонов кызы Нурзат Осмонова менен Азаттык партиясынын тизмесинде. Мурдагы шайлоодо да ата-бала ата журт менен чогуу шайлоого катышып, Нурзат кийин мандатын тапшырып берген эле. Айрым маалымат каражаттары тизмеде саясатчылардын көңүлдөштөрүнө да орун берилгенин жазып чыгышты. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күздүн алгачкы күнү сонун өтсүн. Саламатта калыңыз.